tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Mađarskoj je povređeno 14 osoba kada je autobus kragujevačkog autoprevoznika sleteo s puta. Niko nije životno ugrožen. U Briselu u toku nova runda razgovora Ivice Dačića i Hašima Tačija uz posredovanje Catherine Ashton. Glavne teme lokalni izbori na Kosovu i formiranje zajednice srpskih opština. Socijalni program za oko 750 zaposlenih u prvoj grupi od 27 preduzeća koje idu u stečaj biće realizovan do kraja meseca. Prva parada ponosa u Crnoj Gori je održana u Budvi u znaku žestokih sukoba policije i protivnika gej parade. Ima povređenih i privedenih. Na svetskom prvenstvu u Barceloni vaterpolisti Srbije pobedili Mađarsku 13-10. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. U saobraćajnoj nesreći koja se prošle noći dogodila u Mađarskoj, povređeno je 14 državljana Srbije, ali niko nije životno ugrožen. Do udesa je došlo kada je autobus autoprevoznika iz Topole sa švajcarskim tablicama sleteo s puta i prevrnuo se kod mesta Tatabanja na pola puta od Budimpešte ka Đeru, u blizini granice sa Austrijom. Mađarska policija saopštila je da je protiv vozača autobusa pokrenuta istraga zbog sumnje da je vozio nesmotreno. Putnici koji nisu povređeni na mestu nesreće još čekaju autobusi Srbije koji treba da ih preveze do Bazela gde su se uputili. Čedomir Savković.
Prošle noći, nešto posle jedan čas, autobus kragujevačkog autoprevoznika Op Top Tours sleteo je sa autoputa u blizini Budimpešte i prevrnuo se. Kako je saopštila mađarska policija, povređeno je 14 putnika. Svi povređeni, odmah posle nesreće, smešteni su u bolnici u Tatabanji i Đeru. Potvrdio je za naš program ambasador Srbije u Mađarskoj, Rade Drobac.
Šestoro je odmah pušteno jer se radilo o lakšim povredama, ostalih osam su još uvek u bolnicama. Kada je reč o Đeru, tu se nalazi Goran Živković i ima teže povrede od ostalih. On je iz Topole, on ima polomljeno rebro na levoj strani, oštećenje malo pluća, frakturu pršljena. Radi se o trećem vozaču koji je spavao u autobusu kad se prevrnuo i verovatno se ugruvao više od ostalih.
Prema rečima ambasadora Drobca, pretpostavlja se da je nesreću izazvao vozač autobusa.
Verovatno je vozač zaspao, znači nije bio drugog učesnika u ovoj nesreći, on je jednostavno skrenuo s puta, probio bankinu i prevrnuo se. Istražni organi Mađarske oni su već pokrenuli krivičnu prijavu zbog ove nesreće i ispituju vozača koji nije nešto posebno povređen.
Povređen je obišao konzul Republike Srbije u Mađarskoj Milan Vukosavljević, a ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović zahvalila se mađarskoj policiji i zdravstvenim radnicima na blagovremenoj pomoći putnicima.
Slušate novosti dana. U Briselu je u toku 14. runda dijaloga srpskog i kosovskog premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija pod pokroviteljstvom Evropske unije. Glavne teme sastanka su primjena briselskog sporazuma kao i pitanja telekoma, energetike i lokalnih izbora na Kosovu. U srpskoj delegaciji su pored Dačića vicepremijer Aleksandar Vučić, ministar pravde Nikola Selaković, šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Uči sastanka Tači izjavio da se nada političkom dogovoru o telekomunikacijama i energetici i izrazio zadovoljstvo zbog poziva Beograda Srbima da izađu na lokalne izbore na Kosovu. Iz Brisela Dušan Gajić.
Sastanak delegacija Beograda i Prištine počeo je nešto posle 14 časova zajedničkim direktnim susretom dve delegacije uz posredstvo Catherine Ashton. U toku prepodneva radne grupe za telekomunikacije i energiju nastavili su se radom u pokušaju da pripreme konačni dogovor u ovim oblastima. Portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić je pred početak sastanka rekla da će dve strane se pozabaviti pitanjima koje još treba da budu dogovorene kako bi primjena dogovora iz aprila tekla onako kako je i predviđeno. Ona je dodala da vremena za primjenu nema previše jer je plan dosta ambiciozan sa preciznim rokovima i etapama. Kocijančić je potvrdila da će se razgovarati o održavanju lokalnih izbora kao i da će telekomunikacije i energetika također biti na stolu. Rešenje za pitanje pozivnog broja za Kosovo i licence za srpskog mobilnog operatera na Kosovu je ostalo sporno, iako je posle prošlog sastanka premijera početkom jula Catherine Ashton saopštila da je tekst dogovora praktično usaglašen. Otvoreno je i pitanje mreže sudova, odnosno apelacionog suda na severu Kosova. tako da je i pravosuđe tema o kojoj se danas razgovara.
Iz Brisela se javio Dušan Gajić. Više informacija o današnjoj rundi pregovora Beograda i Prištine u Briselu u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Deficit konsolidovanog državnog budžeta Srbije u prvoj polovini ove godine iznosio je 80,9 milijardi dinara, oko 2,15% procijenjenog nivoa bruto društvenog proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Prema podacima sa sajta ministarstva, prihodi konsolidovanog budžeta koji obuhvata stanje na računima države, pokrajine, lokalnih samouprava, fondova i puteva i koridora Srbije iznosili su oko 692 milijarde dinara, a rashodi 773 milijarde dinara.
Do kraja meseca 27 firmi u procesu restrukturiranja otići će u stečaj, dok će se za ostala 152 preduzeća u kojima radi oko 50.000 radnika proces restrukturiranja završiti do leta sledeće godine. Odlaganja više nema. Socijalni program je spreman, 300 evra po godini radnog staža, poruka je iz Ministarstva financija. Nataša Ćimović.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Aleksandar Ljubić poručuje da para više nema za finansiranje preduzeća u restrukturiranju. Prema njegovim rečima, mnogi su životarili od 4 milijarde dinara subvencija godišnje, plus dodatnih 750 miliona evra takođe svake godine.
To je to povezivanje staža, to su te zdravstvene knjižice. To su nečije tuđe pare. Jer mi kad damo iz budžeta nisu to ničije pare. To su pare poreskih obveznika koji plaćaju poreze i doprinose. I to je ono što danas država više ne može da izdrži.
Ljubić uverava da za svaku grupu preduzeća u restrukturiranju, a ima i onih koja su sada uspešna, poput RTB-a Bor, postoji plan. Neka će pronaći novog gazdu, neka strateškog partnera, a neka će otići u stečaj. I to vrlo brzo. Poverioci će im blokirati račune. Oni to znaju, ali je bitno, ističe državni sekretar, da se svi na vreme prijave za socijalni program, bez obzira na to kojoj grupi pripadaju. 300 evra po godini staža, 5 godina do penzije. To je ponuda države.
Socijalni program će biti isplaćen svim onima koji se budu prijavili. U onom trenutku koji se ne budu prijavili, ako kompanija ode u stečaj, ne postoji te matematike da socijalni program bude isplaćen i ti ljudi će ostati bez socijalnog programa.
Na sastanku u Sindikatu Srbije predstavnici firmi za koje tvrde da dobro posluju bez pomoći države, iako su prošli ko bosi po trnju u privatizaciji poput Minela, Transformatori, kaže Stevan Stojković, i imaju šansu da prežive restrukturiranje, izrazili su bojazan šta ih čeka sledeće godine.
Onda alternativa, gospodo, daćemo taj posao koji mi treba da radimo, to vam je za sve druge firme, daćemo rade Končar i Zagreba. Neka oni proizvode, neka oni kupuju svoje deci, a mi ćemo da, eto, da živimo socijalnom programu.
Za Minel, Transformatore i druge uspešnije firme ima zainteresovanih kupaca, kako je rečeno. Ono što je sigurno, neće više biti odlaganja. Restrukturiranje firmi biće završeno 30. juna 2014.
Ministarstvo rada planira da do kraja meseca završi javnu raspravu o novom zakonu o štrajku, najavio je u našoj emisiji Talasanje državni sekretar u tom ministarstvu Zoran Martinović. Zakonom će biti dozvoljeno da radnici protiv kršenja prava protestuju i van kruga preduzeća u kome su zaposleni. Kako sada stvari stoje, o isplati zarada za dane u kojima je bio obustavljen rad, moraće da pregovaraju sa upravama preduzeća. Taj novac će dobiti samo ako je štrajk pokrenut zbog toga što radnici nisu primili plate, pripremio Ivan Jovanović.
Za saveze samostalnih sindikata ključno je da u zakon uđe obaveza poslodavca da isplati zarade i za dane štrajka. Potpredsednik Zoran Mihajlović kaže da to važi za štrajkove pokrenute u firmama gde poslodavac nije isplaćivao zarade.
Većina štrajkova se i organizuje zbog tog propusta. To je možda nelogično za međunarodne organizacije, jer je u svetu nemoguće da poslodavac ne isplaćuje platu, a i da i dalje funkcioniše kao poslodavac. I mi ćemo insistirati da to bude krivično delo. Pokušavamo da kroz zakon u štrajku to definišemo kao mogućnost plaćanja.
Prema rečima Zorana Ristića iz Sindikata Nezavisnost, to je tema o kojoj će u toku svakog štrajka ipak morati da se pregovara sa poslodavcima.
Da se u sporazumu sa poslodavcem definiše isplata zarada za vreme provedeno u štrajku, nešto što je možda maksimum. Morali smo da imamo u vidu i stavove drugih strana i gde jednostavno nismo želeli da ulazimo u još veće konflikte sa njima, posebno imajući u vidu da nam predstoji burna rasprava oko izmena zakona o radu.
U sličnom smeru razmišlja i šef pravne službe Unije poslodavaca Srbije Svetlana Budimčević.
Ukoliko se dokaže da iz tog razloga je pokrenut štrajk, zaposleni bi trebali da imaju pravo, ali iz svih drugih razloga ne postoji mogućnost da dobijaju zaradu, mogu dobiti naknadu zarade eventualno, ali nikako troškove dolaska i odlaska sa posla, troškove ishrane, zato što su isključivo ti troškovi vezani za rad. U tom slučaju se taj rad ne obavlja.
Ni poslodavci, ni sindikati nisu mogli da očekuju da će svi njihovi predlozi ući u novi zakon. Poruka je državnog sekretara u Ministarstvu za rad Zorana Martinovića.
Mi smo mislili da ćemo na nacrtu zakona o štrajku sprovesti jedan svojevrstan test socijalnog dijaloga, pa vidimo da to ide malo teže. Oko zakona o radu zaista će biti vrlo teško postići saglasnost socijalnih partnera.
Martinović je najavio da će do kraja meseca biti završena javna rasprava o zakonu o štrajku. Sledeći korak je skupštinska procedura.
Prva parada ponosa u Crnoj Gori, koja je održana u Budvi, protekla je u znaku žestokih sukoba policije i protivnika gej parade. Uoči i tokom manifestacije došlo je do obračuna policije i protivnika, u kojima su policajci koristili pendreke, a protestanti kamenice. Policija je privela više od 10 protivnika parade, a u kamenovanju je povređeno nekoliko učesnika gej povorke. Kako je protekla parada ponosa u Budvi, pitamo Branku Čvorović, urednika Radio Budve.
Manifestacija protekla u znaku žestokih sukoba policije i protivnika gej parade. Na trgu ispred zidina Starog grada nalazile su se jake policijske snage, odnosno pripadnici specijalnih jedinica, koji su obezbeđivali 60 pripadnika gej populacije i onih koji su ih podržavali. Nekoliko stotina protivnika održavanja parade ponosa ispred hotela Mogren, već na samom startu su zasuli kamenicama i staklenim čašama, gađali učesnike povorke, bilo je tu i vrlo neprijatnih scena. Policija je spriječila direktan sukob i potisnula ih van prostora predviđenog za održavanje skupa. Organizator povorke je LGBT forum Progresa, predsjednik te organizacije Zdravko Timbaljević, kazao je da parada ponosa u Budvi je upravo pokazatelj koliko je crnogorsko društvo u stanju da prihvati i njeguje različitosti. Među učesnicima povorke bili su i savjetnik premijera za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije Jovan Kojičić, poslanici mnogih partija, DPS-a. Sve u svemu bilo je jako puno novinara. U jednom trenutku protivnici održavanja parade ponosa svoji gnijevi bije su uputili ka novinarima, među kojima ima i povrijeđenih kamermana, kao što je kamerman televizije Budva. Pored toga što je stradala kamera, stradale su i mnoge glave, jer su kamenice bile izuzetno oštre i padale su bukvalno sa svih strana. Više stotina mladića pozdravljalo je sa jedne strane aplauzom isticanje transparenta Stop paradi srama za zdravu Crnu Goru, a ono što ih je najviše razljutilo jeste i što su učesnici gej parade nosili crnogorsku zastavu. Stičem utisak da je policija odradila svoj dio posla, a ne treba zanemariti i podatak da ih se nalazilo preko 1000 u tom malom potezu oko zidina Starog grada. 1000 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice, posebnih jedinica policije, interventne jedinice policije, uniformisani policajci i policajci svih crnogorskih gradova.
Branka, hvala. Čuli ste Branku Čvorović koja se javila iz Budve.
U međuvremenu crnogorski ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević izjavio je da je policija profesionalno postupila tokom održavanja parade ponosa u Budvi, dodajući da neće biti kompromisa prema onima koji su prekršili zakon.
Interventna policija u Sofiji rano jutros razbila je blokadu oko 2000 demonstranata ispred bugarskog parlamenta i omogućila poslanicima i ministrima da posle više od 8 časova napuste zgradu sobranja. O trenutnoj situaciji za Radio Beograd 1 izveštava novinarka bugarskog nacionalnog radija Marina Belrijeva.
U zgradi Narodnog sobranja je bilo 109 poslanika, ministara, novinara i predstavnika sindikata i poslodavaca. Policija je sprečila eskalaciju napetosti, ali zbog slučajeva kršenja javnog reda bilo je na desetine povređenih građana i policajaca. Napetost ne jenjava. Demonstranti i dalje traže ostavku vlade i prevremene izbore, a vladajuća elita nema sluha za njihove zahteve. Dijaloga još uvek nema, a on se mora voditi s jedne strane između suprotstavljenih partija, a s druge između partija i demonstranata koji odbijaju da se identifikuju sa njima. Povodom nastale situacije, lider partije GERB Bojko Borisov izjavio je da pošto su iscrpljene sve mogućnosti za dijalog u parlamentu, GERB insistira na sazivanju sednice Konsultativnog saveta za nacionalnu bezbednost pri predsjedniku Bugarske, na kojoj treba da se održi konstruktivan dijalog između političkih partija i odredi datum za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Zbog usijane situacije oko parlamenta, današnja sednica je otkazana.
Još nekoliko vesti sveta.
Bivši saradnik Američke centralne obaveštene agencije Edward Snowden, koji je od Ruske federalne migracione službe dobio dokumenta da napusti tranzitnu zonu Moskovskog aerodroma Šeremetjevo, već je napustio hotel, ali se i dalje nalazi u tranzitnoj zoni, javlja agencija Interfax. Dokument na osnovu koga Snowden može da uđe na teritoriju Ruske federacije uručit ćemo u njegov advokat Anatolij Kučerena. Interfax dodaje da bi Snowden mogao da napusti aerodrom u narednih nekoliko časova, a advokat je već stigao na aerodrom. Washington optužuje Snowdena za špijunažu jer je objavio tajni nalog suda kojim su specijalne službe Amerike dobile pristup svim pozivima najvećeg američkog mobilnog operatera Verizon. Brod sa azilantima koji je bio na putu prema Australiji potonuo je kod ostrava Java u Indoneziji. Prema prvim informacijama stradalo je oko 60 ljudi, a spasavanje preživelih još traje. Na brodu je bilo 170 azilanata, uglavnom iz Šri Lanke i Irana.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Mađarskoj povređeno 14 osoba kada je autobus kragujevačkog autoprevoznika sleteo s puta. Niko nije životno ugrožen. U Briselu u toku nova runda razgovora Ivice Dačića i Hašima Tačija uz posredovanje Catherine Ashton. Glavne teme lokalni izbori na Kosovu i formiranje zajednice srpskih opština. Socijalni program za oko 750 zaposlenih u prvoj grupi od 27 preduzeća koji idu u stečaj biće realizovan do kraja meseca. Prva parada ponosa u Crnoj Gori je održana u Budvi u znaku žestokih sukoba policije i protivnika gej parade. Ima povređenih i privedenih. Na svetskom prvenstvu u Barceloni vaterpolisti Srbije pobedili Mađarsku 13-10. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala priveli su 11 osoba zbog sumnje da su mimo zakona 2008. godine dozvolili da bude uknjižen objekat specijalne bolnice Trifunović u Despotovcu.
Država je time oštećena za skoro 40 miliona dinara. Direktor policije Milorad Veljović potvrdio je da su među privedenima bivši vlasnik te bolnice Bratislav Trifunović, bivši načelnik opštinske uprave u Despotovcu Svetislav Avramović i nekoliko nekadašnjih čelnika te opštine.
Kliničkom centru Srbije pristiglo je nekoliko primedaba na rad i poslovanje u nekoliko prethodnih godina, pa je uprava centra pozvala policiju da proveri verodostojnost podnetih prijava, saopšteno iz kliničkog centra. Uprava smatra da je u javnom interesu da rad i poslovanje te zdravstvene ustanove uvek budu transparentni i izloženi oceni javnosti. U kliniku za očne bolesti Kliničkog centra Srbije posle više meseci stigla su sočiva za operacije katarakte. U međuvremenu su liste čekanja na tu operaciju povećane za 10.000 pacijenata, pa trenutno na taj zahtev čeka oko 25.000 ljudi. Da li dugo čekanje na operaciju katarakte može da ugrozi zdravlje i kvalitet života pacijenata? Za Novosti dana Marina Stojedinović.
Na klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na operaciju katarakte do kraja ove i u narednoj godini čekaće oko 5000 pacijenata, kaže direktor te klinike Miloš Jovanović.
Prvih nekoliko mjeseci, znači ove godine, mi nismo bili u mogućnosti da radimo te operacije punim kapacitetom i zato se popriličan broj pacijenata koji su već bili zakazani ponovo odlagan i nagomilao. Tako da moramo i one već pacijente koji su ranije bili zakazani pa odlagani da stignemo da uradimo. Pa ćemo raditi i pre i posle podne, znači koliko to bude u mogućnosti.
Očni lekari međutim tvrde da nema mesta za paniku ako se radi o takozvanoj staračkoj katarakti u početnoj fazi. Bitno je da bude otkrivena na vreme, kaže profesorka Paraskeva Hentova-Senčanin iz klinike za očne bolesti.
Nije strašno ni godinu, dve dana čekati u tim početnim fazama razvoja katarakte. Naravno, kad su zrele katarakte, kada su na oba oka prisutne, kada bitno ugrožavaju vid, svakako da treba što pre obezbediti kvalitet života i vida jednoj osobi.
Samo katarakte koje su posljedica nekog drugog očnog oboljenja zahtevaju hitan tretman.
Ali s obzirom da su one u manjem broju, oftalmolog procenjuje da li one treba što pre da se operiši i u tom slučaju bi bilo neophodno da se izbjegnu duge liste čekanja.
U Pančevu, Novom Sadu i u Kliničkom centru Zvezdara već se upisuju termini za operacije za 2016. a u Čačku za 2017. godinu. Operativni zahvat katarakte kod privatnika iznosi oko 1.500 evra.
Operacija ugradnje stenta odložena je za otprilike 150 pacijenata koji su imali ranije zakazanu proceduru prijema. Potvrdio je izjavi za našu kuću direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić. Hiljade srčanih bolesnika u Srbiji čeka na ugradnju stenta, ali se zbog nestašice opreme operišu samo hitni slučajevi. Uzrok nestašice je administrativne prirode. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje najavljuju da će potpisivanje ugovora o nabavci stentova početi od sljedeće sedmice.
Slušate novosti dana. Pojedini srednjoškolci izjašnjavaju se kao pripadnici romske nacionalne manjine da bi lakše upisali željene fakultete, dobijali stipendije i mesto u domu. Broj neromskih studenata koji se izjašnjavaju kao Romi naglo je porastao od prošle godine. Iz Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine najavljuju mere za sprečavanje te pojave, pripremila Gordana Nešović.
Tendencija da se neromi izjašnjavaju kao Romi i tako dobijaju beneficije naglo je porasla prošle godine. A iz Nacionalnog saveta Roma najavljaju podnošenje krivičnih prijava protiv nekih od njih. Ivan Vasić, portparol Nacionalnog saveta, navodi da su ovo Romi za jednokratnu upotrebu.
To su neromi koji se izjašnjavaju kao Romi putem ili nekih nevladinih organizacija ili odu do opštine, izjasne se u posebnom biračkom spisku kao Romi, dođu, upišu se, zauzmu mesto romskim studentima ili romskim đacima, dobijaju stipendije, dobijaju studentske domove i tada zaborave da su Romi, odnosno više nisu Romi.
U Ministarstvu prosvete kažu da kada dobiju spisak od Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ne mogu nikoga da optuže da nije Rom. A u kancelariji ne mogu ništa da učine jer potvrde o pripadnosti romskoj manjini dobijaju od Nacionalnog saveta Roma. Slavica Denić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kaže da je i na vojvođanskim fakultetima izražena ova pojava i predlaže način da se problem trajno reši.
Da se donese pravilnik koji će tačno definisati, znači, način prijavljivanja, uslove, na taj način bismo izbegli i ovakve situacije koje su, nažalost, kažem, sve prisutnije iz godinu u godinu.
Da bi se neko smatrao pripadnikom romske nacionalne manjine, sve što treba da uradi je da se u opštini stanovanja prijavi u poseban birački spisak. Nakon toga odlazi u Nacionalni savet Roma i traži potvrdu koja mora da bude izdata, jer bi u suprotnom bilo prekršeno ustavom zagarantovano pravo o slobodi izjašnjavanja.
U pregovorima sa Evropskom unijom ključna će biti poglavlja koje se odnose na stanje u pravosuđu, na borbu protiv kriminala i korupcije i stanje u medijima. I dok iz Ministarstva kulture i informisanja poručuju da se sve čini kako bi se sredila medijska scena, iz Evrope i dalje stižu primedbe. Ida Maričić.
Glavna prepreka u sređivanju medijske scene je želja da se zadrži postojeći sistem koji omogućava uticaj države, vlasti i pojedinaca na medije, kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. On poručuje nadležnima da se ne zavaravaju jer je stav Evropske komisije potpuno jasan i evropske standarde ćemo morati pre ili kasnije da primenimo.
Vlast se našla u jednom međuprostoru u kome zapravo se ne poklapaju njihove želje sa onim što se zahteva i što je standard u Europskoj uniji. Zbog toga i dolazi do kašnjenja u donošenju medijskih zakona i do kašnjenja u obelodinjivanju eventualnog modela u finansiranju javnih servisa. Sve dok politička elita ne shvati da medijski prostor ne može da uređuje prema svojim interesima, već prema evropskim standardima, mi ćemo dolaziti u ovakve i slične situacije.
I profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski loše stanje na medijskoj sceni dovodi u vezu sa politikom.
Ja mislim da ostaje nekoliko važnijih poslova koji treba da se urade. To znači da se do kraja završi sa vlasničkom transformacijom medija, dakle da se ide na privatizaciju. da se nađe stabilan izvor finansiranja za javne servise, ali to svakako nije budžetski način finansiranja. Zatim da se spreče politički i drugi neprincipilni uticaj na rad medija i da se konačno zna ko su vlasnici medija. To je tih nekoliko pitanja. Ako ih ne rešimo na jedan principilan način, mi ćemo imati problema sa ulaskom u Evropsku uniju.
Mirjam Ferran, šef odeljenja za Srbiju Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje po nalogu Štefana Filea, poručila je da Evropa u transparentnosti vlasništva i izlasku države iz medija očekuje brz i opipljiv napad. Srbija je tako još jednom kritikovana što nije usvojila zakone predviđene medijskom strategijom, čija primjena bi obezbedila brzo i efikasno dovođenje medijske scene u red.
Odluka o načinu na koji će biti finansirani javni servisi, Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine, neće biti saopštena danas, već verovatno sljedeće sedmice, saznaje se u Ministarstvu kulture. U ministarstvu nisu mogli da kažu zbog čega se odlaže objavljivanje odluke.
Večeras će u Novosadskoj spomen zbirci Pavla Beljanskog biti predstavljena izložba pod nazivom Dela stara jedan vek, Kosta Miličević kao slikar i kao model. Reč je o slikaru koji pripada prvoj generaciji srpskih modernista. Bojana Karavidić.
Nije neobičajeno da se u galerijama povremeno skreće pažnja na pojedine primerke iz sopstvenih kolekcija. U spomen zbirci Pavla Beljanskog odlučili su se da osvetle tri dela. Dve slike impresioniste Koste Miličevića i skulpturu Živojina Lukića koja predstavlja samog slikara. Izložbu je priredila kustoskinja Jasmina Jakšić koja kaže da je Miličević predstavnik prvih srpskih modernista.
Pokušati da predstavimo vreme početaka srpskog impresionizma kome pripada Kosta Miličević, vreme u kome se prva generacija srpskih modernista razvijala, tražila svoj put.
Izložene su dve slike, dečko sa belim šeširom i crkva Svetog Save, Savinečka crkva na Beogradskom Vračaru, koja je specifična jer je slikar jake impresionističke boje naknadno ugušio tamnim slojem.
Ovdje je zanimljivo da je upravo na primjeru Savinačke crkve primetno da je Kosta Miličević naslikao sliku i obzirom da su impresionističke boje jake, on je malo zatamnio sliku. Naknadno.
Obe slike Koste Miličevića i fražilna skulpturica umetnika koja je delo Živojina Lukića, delovi su kolekcije spomen zbirke Pavla Beljanskog, ove godine napunili su vek postojanja, što je prilika da se javnost podsjeti na njih.
Komemoracija je jednom od najznačajnijih novinara Srbije i bivše Jugoslavije, autentičnom televizijskom autoru naše kuće, Draganu Babiću, bit će održana sutra u 12 časova u galeriji RTS-a. Sahrane u petak na Novom groblju u Beogradu.
Slušate novosti dana. Stigli smo do sporta. Najbolji vaterpolisti Srbije pobedili su Mađarsku sa 13-10 u derbiju početne faze svetskog prvenstva u Barceloni. Ovom pobedom su gotovo sigurno osvojili prvo mesto u C grupi, kaže portparol naših vaterpolista Dejan Stevović.
Velika pobeda i dvostruka radost za srpske vaterpoliste. Pobedili protiv Mađara posle trijumfa 13-10, znači prvo mesto u grupi, susreti sa Kinezima za dva dana neće biti veliki problem za našu ekipu i to je drugim rečima lak posao u osmini finala. A druga radost vezana za Filipa Filipovića, koji je tokom utakmice saznao da je postao otac muškog deteta. To se utakmice tiče, ona je bila zaista izvanredna. 13-10, puno golova, puno isključenja i igra našeg tima koja je na moment je bila zaista kakav se poželjeti može. U našoj reprezentaciji golove su postigli Nikić Prvojinović po 3, Filipović 2, Mandić, Udovićić, Čuh, Duško Pjeković i Mitrović po 1. Kod Mađara najefikasniji bio Denis Švarga sa 3 pogotka.
A u Barcelonu na šampionat sveta otputovalo je sedmoro srpskih plivača. Plivačka takmičenja počinju u nedelju. Snežana Pantović.
Dve plivačice, Miroslava Najdanovski, Andrea Basaraba i petorica plivača Ivan Lenđer, Čaba Silađi, Velimir Stjepanović, Bogdan Knežević i Boris Stojanović, boriće se za dobre rezultate i lične rekorde u 14 disciplina na plivačkim nadmetanjima na šampionatu sveta. Teško da neko možda i može do medalje, mada nikad se ne zna. Najviše se očekuje od Ivana Lenđera i Velimira Stjepanovića.
Bar sam se dobro pripremio i mislim da će biti mnogo dobro u Barceloni. Plivam 400, 200 kral i 200 delfin. Mislim da ću dobro da plivam, sve zavisi od kako se osjećam. Tako sam i rekao prije Mersina i desilo se da sam dobio 3 zlatne medalje, pa ako se kocke ono, sve slože, bit će dobro, mislim. I na 200 delfin pogotovo imam dobru šancu za medalju.
Plivačka takmičenja počinju u nedelju i trajaće do 4. avgusta.
Još jedna vest iz sporta.
Fudbaleri Partizana u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona od 20 časova i 45 minuta na svom terenu dočekuju Jermenski Širak. U prvom meču bilo je 1-1.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 32 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Samo u planinskim predelima na jugozapadu zemlje popodne i uveče mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.